Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1969.
Denne episode af Hvem, hvad, what the fuck er ikke så lummer, som årstallet godt kunne lægge op til. Vi er nået til 1969 i Hvem, hvad, hvor.
Ja.
Og så vidt jeg kan se herinde på titelbladet, der har den her altså kostet 14,75 kr.
Gud.
Ja. Står lige herinde skrevet til med blyant.
Det er simpelthen skrevet ind. Ja. Der er en, der noterer så meget, han har givet.
Det kan også være en boghandel, der har skrevet det.
De starter også med at blære sig, altså, ikke? Hvem er hvor? Hermed trykt i 3.751.000 eksemplarer siden 1934.
Nå ja, det må være akkumuleret.
Ja.
Ja, de her årgange, de har sådan et titelblad, hvor der er et billede, som er sigende for årgangen. Og den her gang, der har redaktionen altså valgt at tage et billede af en tidlig august morgen, og det kan jeg så afsløre, det var den 21. august 1968, hvor tropper fra Sovjetunionen rykkede sammen med kolleger fra Østtyskland og Polen og Ungarn og Bulgarien rykkede ind i Tjekkoslovakiet for at få den liberalsindede regering til at makke ret.
Ja, de var lidt mere vestligt orienteret, lidt mere frie. Ja. Og min mors mand, Carsten Meinert, har en fantastisk anekdote, for han var til jazzfestival i Prag.
Under ja, da det skete.
Og deres band vandt simpelthen bedste, så han vandt bedste solist, de vandt bedste band, og han skulle så i radioen interviews den morgen, hvor der bare stod sovjetiske kampvogne på alle gadehjørner, og kommer til at sige noget om, at det var færdigt, hvad der sker med det skønne land, og så lukkede radiosignalet.
Midt under.
Og så verden sagde, nu må du hellere komme afsted, for vi vidste ikke, hvad der ville ske med ham. Og så må simpelthen løbe op, og så havde de andre pakket sammen, og de kom med toget ud af Tjekkoslovakiet. Men altså, den anekdote skulle man ønske sig, hvis man møder Carsten. Den er fantastisk.
Ja, men den vil jeg da håbe, at jeg får en mulighed for at få i levende livet en dag, for den lyder da spændende. Jeg har jo en veneration for bøgen og Tjekkoslovakiet, og lige det her. Altså, da vi i folkeskolen, der skulle vi på feriekoloni, og der var det meget moderne der i 9. klasse, at der ville alle folk, jamen de ville gerne på skiferie, eller på badeferie, eller på alt muligt andet. En eller anden form for sikkert kamufleret drukferie et eller andet sted hen, hvor
Sunny Beach.
Cervezaen. Det var først Sunny Beach tid, jo. Det var tilbage i 1900, og bum, bum, bum. Ja, det har været 283, det her. Men der havde jeg så en meget kommunistisk orienteret klasselærer,
ja,
som hed Søren, og han sagde, at vi skal simpelthen på ungdomslejre i Siverhost, lige uden for Prag. I kan altid komme på drukferie, I kan altid komme på skiferie, præcis, alt muligt andet. I kommer aldrig nogensinde til at komme på en kommunistisk ungdomslejr.
Det er en god point.
Og der var vi så nede i sådan nogle hytter der, og øllet det kostede jo 25 øre per halve liter. Og så den der Sunny Beach-agtige stemning, den skulle nok indfinde sig blandt de her 9. klasses elever. Til gengæld, der fraterniserede vi jo med alle mulige mennesker, blandt andet fra DDR. Og ja... Det var en stor oplevelse.
Det synes jeg, det lyder da som en spændende tur. Altså netop som jeres lærers gode pointe, man kommer til alle de andre steder, man gerne vil, dem kommer nok ind. Det der med at opleve noget ukendt, det skal man ligesom presses lidt til.
Den rigtig store oplevelse var, at vi skulle have toget fra, var det så været Travemünde, altså færgen over fra, eller Rostock har det været, det har nok været Rostock, og så ned til Berlin, til Østberlin. Ja. Hvor vi skulle stige om til et andet tog, men det gjorde man altså ikke på samme banegård, så vi skulle fra en banegård gå gennem Østberlin, og så hen til en anden banegård. Og der kom vi også ind forbi det daværende, eller der er det jo stadigvæk, Alexanderplatz, hvor vi tænker, der ligger der en cafeteria, der skal vi da lige ind og have en cola, eller en kop kaffe, eller en kage, eller et brødchen, eller sådan noget der. Og der stiftede vi simpelthen bekendtskab med den for os ukendte køkultur, at der går man ikke bare ind. Der kan der være så mange inden, det kunne de her coronapoliti lære noget af. Ja. Ikke? Der kan være x antal mennesker i hver butik, og så når din tog, så er det stillet op i køen, og så hen og køb det. Jeg tror aldrig, vi nåede at købe noget, fordi det...
Nej, det var for omfattende, ja. kø. De er jo gode til at skabe kø, ja, i kommunistiske lande. Det må man give dem.
Ja, det og så ingen varer på hylderne. Det var et kulturschok.
Kø efter ingenting. Ja. Vi venter på Godot.
Ja. Nå, her er vi så nået til jo, hvad der hente, og vi er i december 1967. Vi er i Grækenland, og det, der sker i den lille juleaften, det er i Grækenland, hvor der er militærkup, der er juntaen i Grækenland, de kundgør masseamnesti og lover folkeafstemning. Men det løfte holder ikke helt over, kun lige hen over julen, for allerede den 25. der finder man så ud af, at den græske masseamnesti, den omfattede kun 300 medlemmer. Ja. 300 mennesker, heriblandt George og Andreas Papandreou.
Ja. Dagen før blev Preben Kaas alvorligt kvæstet under prøve på Annie Gun.
Ja.
Det er dramaet intensiveres. Jeg ved ikke, om han fik den gun, eller hvad der skete. Og der var alvorlige ting her. Der var 6 personer blev kvæstet, og det materielle skade var omfattende, da et motortog blev afspurgt ved Glostrup station i januar 68. Og så er virkelig nogle dramatiske billeder, det ser fuldstændig sammenkrøllet ud.
Ja, det gør det.
Der er tog ud over det hele.
Ja. Og så en mand med en attaché-taske.
Det er står og kigger under det.
Nu prallede du lige over, at hvem med hvor var trygt i, hermed trygt i 3,7 millioner eksemplarer.
Mm.
Formand Maos lille røde bog er nu trygt i 350 millioner eksemplarer.
Ja, okay. Han har haft nogle gode oversigtskort over landegrænser og hvad hedder det, vægtmål og den slags vigtigheder.
Det næste, jeg har streget ind, det er jo... det er et lille billede af det norske passagerskib Blenheim, som blev ramt af en ildebrand 300 km ud fra Hvide Sande. Alle 169 ombordværende blev reddet af helikopter og til ildende skibe.
Ah, det er jo spændende. Det er nu, man skal sidde som spirende romanforfatter og tænke, var det det samme som Scandinavian Star med lumske ejerforhold og overforsikringer og ting, der skete? Jeg synes, Blenheim-sagen er underbelyst. Måske fordi folk heldigvis overlevede, men alligevel. Ja. Det kunne vi godt lige kigge nærmere på.
Blenheim, er det ikke også navnet på en afart af Cavalier King Charles?
Jo, det er det faktisk. Den smukkeste art, vil du nok mene.
en af de smukkere. Ja, vi skal lidt videre frem mod juni.
Jeg bladrer.
Og her den 17. juni, 3 unge englænder bliver anholdt i Moskva for at uddele antisovjetiske løbesedler på den røde plads. Det er altså godt nok også modigt, vil jeg så sige.
Ja, det er decideret dumt, vil jeg sige. Det er nok ikke der, man agiterer 3 mand, der står med nogle flyveblade. Det er nok ikke det, der vælter jerntæppet.
Når man så tænker på, var det ikke den her amerikaner i Korea, som blev idømt et eller andet livsvar i fængsel og fik tortur for at have stjålet en turistplakat på et hotel?
Jo, det var den unge fyr, der døde der, fordi han havde vist været kæk i fuldskab, og så endte det med, at han døde. Det var forfærdeligt tragisk. Ja.
Men han har ikke delt løbesedler ud?
Nej, det har han dog ikke.
Så
er der også en tv fyre 2 kokke fra populær fjernsynsserie for medvirken i reklamekampagne.
Hvem må det er?
Ja, det kan vel ikke være så mange forskellige. Det er sjovt, det er andre tider, ikke? Nu har Brødrene Price nærmest brugt DR som en platform for at reklamere for deres produkter, men dengang var det altså mere skarpt adskilt. Det var også dengang, vi kun havde amatørlandshold i fodbold.
Ja.
Og så ellers er siden jo domineret de her billeder, det vi snakkede om tidligere med den sovjetiske invasion i Tjekkoslovakiet.
Ja.
Hvor unge demonstranter har sat sig ned foran en tank.
Ja. Det var jo det, som de kunne, de her, hvad hedder det, lidt hippieagtige tjekkoslovakker.
Ja.
Da de her tanks rullede ind, der begyndte de jo at tale til dem. Altså, der slog de lågene op på de her tanks og talte til de der tankførers og pansertropper. Og sagde, hvad er det, jeg er gang i? Prøv at se, er det virkelig det her, I vil? Er vi ikke brødre? Er vi ikke... Altså, det var virkelig...
Slog på den propaganda om, at nu var de alle sammen forenet.
Ja.
Altså. Ja. Men mere forenet var de jo ikke.
Nej. Men altså, hele den her tjekkoslovakiske affære, den havde jo... Altså, det gik jo måneder forud med... Og det startede jo med... Jeg valget af Dubček og den reformvenlige præsident og alt det der, og det brød man sig ikke om. Så vidt jeg ved, var der kun én blandt de blandt statslederne bag jerntæppet, som ligesom udtrykte sympati og at han holdt med, og det var vores gode gamle ven Nicolae Ceaușescu fra Rumænien. den her anti-autoritære, som han stod blev kaldt, som ikke var bange for at tale Moskva midt imod.
Det er rigtigt.
Og altså heller ikke her.
Men det er sjovt, vi er jo i nogle andre tider, man bliver jo helt nostalgisk på den lidt trætte måde.
Ja.
Der er en lille note her, det var nogle lange datoopslag, fordi der skete så meget i august 68, og den 25. Ja. Der slutter det med, Hanne Reintoft og Kai Moltke forlader VS. Og det er jo måske lidt kodesprog for unge mennesker, men dengang var det sådan, at venstrefløjen ikke alene bestod af et utal af partier. Det er derfor, at Enhedslisten hedder Enhedslisten. Det er, fordi man forsøgte at samle alle disse meget små sekteriske klaner af partier. Og så skiftede folk uafladeligt frem og tilbage mellem dem, fordi at de ikke havde den rette lære, eller de var måske mere Moskva-tro, end de var Beijing-tro, eller måske støttede de sig ikke nok på end var Hodjas lærer fra Albanien, eller også var de ikke
militante nok, ellers var de for militante.
Ja, så var de maoistiske i stedet for leninistiske, og, ja. Så, ja, og så det var en kæmpe rand. Der var altså en stemmeseddel så langt som en smørbrødseddel hos Ida Davidsen, når man skulle til valg, fordi at alle disse små partier var opstedet med hver deres version af socialismens lærer. Så det har været... Det er meget, Enhedslisten har gjort meget godt for det overskuelighed i dansk politik.
Det må man sige. Det har ligesom det gamle slogan for Rødovre Centrum i gamle dage, alt under en hat.
Ja, det er det, Enhedslisten burde gå til valg på.
Ja, og de havde faktisk en kæmpe stor hat som sådan symbol oven på Rødovre Centrum. En stor sort tophat.
Der er en, der har forelsket så meget i det slogan.
Hende på side 52, det havde jeg ikke lige streget ind, men det ser jeg lige, mens vi bladrer forbi det. Der er der sådan et lidt andet nostalgisk, kedeligt nostalgisk billede. Og billedteksten lyder, tennisbilledet går uanfægtet videre, mens KB's tennishal nedbrænder, og en brandmand mister livet under slukningsarbejdet.
Der står simpelthen folk i bare overkrop og spiller tennis, men det kamp brænder lige ved siden af dem. Og... Ja.
Ja.
Ja. Jamen altså.
Det er jo ikke første gang, vi har haft en brandkatastrofe på KB's.
Nej, denne gang var det nok ikke en erotikmesse, der var skyld i det.
Man ved det ikke.
Det ved man ikke, nej. Det, igen, det må vi undersøge, ligesom med Blenheim-skibet.
Ja.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Årets døde.
Ja, det er jo altid.
Der har jeg ikke rigtig streget nogen ind, fordi der er mange her, denne her.
Ja,
der er rigtig, rigtig mange.
Poul Reumert døde.
Ja.
Og Preben Uglebjerg.
Ja.
Og det var en tragedie. Det var det jo alle dødsfaldene, kan man sige. Det var det ikke på den måde, man skulle... Men Preben Uglebjerg døde, så vil jeg huske, trafikuheldet.
Ja.
Relativt ung.
Ja, det er rigtigt. Jeg vil gerne fremhæve den franske forfatter, Marcel Amy, som skrev nogle lidt sjove og lidt skæve noveller.
Okay.
Han er værd at stifte bekendtskab med. Han døde altså også. Og det gjorde Yuri Gagarin også.
Det gjorde han.
På næste side.
Men vi kan lige gentage, det var Marcel Amy.
Ja.
A-Y-M-I.
Ja.
Det vil jeg, hvis nogen vil lede efter hans værker, så er det her med givet videre. Helen Keller døde også.
Oh.
Og Helen Keller var jo den her amerikanske kvinde, der hverken kunne se eller høre eller sige noget, som var helt ledet det her helt indadvendte liv. Husk nu, så det blev hun altså... kendt for at klare sig, trods de her enorme udfordringer.
Ja.
Og så, når du lige har været så kulturel med ham, Amy, så vil jeg sige, så døde Salvatore da Quasimodo, sådan en italiensk Nobelprisvindende digter, som skrev de her hermetiske digte. Det er en af de få Nobelprisvinder, jeg ville kunne genkende, eller navnet på, uden det blev banket ind i mit hoved med en stegepande, men altså, han skrev sådan nogle helt tætte, små digte.
Okay. Det kunne jeg skulle stifte bekendtskab med det.
Ham kan jeg anbefale. Jeg ved ikke rigtig, om det er oversætter. I hvert fald måtte oversætteren være en af årets døde året efter af ren frustration, for det er meget svært at oversætte det her. Jeg kan meget lidt italiensk, men det, jeg har forstået af ham, er vanvittigt smukt.
Ja.
Otis Redding døde også.
Vi bliver lidt i samme boldgade og... skal læse lidt op fra den her side, hvor der er en oversigt over gravskrifter.
Ja.
Mere eller mindre kendte, som der står. Dette udvalg af gravskrifter og mindeord bygger på Henry Lauritsen Her Hviler, som er udgivet i 1963.
Ja, der er simpelthen, der er samlet gode gravskrifter.
Ja. Jamen, jeg ved ikke, om der er nogen, som giver rigtig, rigtig mening, eller bum, bum, bum.
Nej, der er vel ikke så mange fantastiske... Der er en skipper i Marstal, der har fået følgende gravskrift.
Mm.
Her hviler Christian Hansen til ankers med sin kone. Han netter ikke før, han kommer fra Guds trone.
Jamen, det er jo rent snak. Under 2. verdenskrig, der fandt sovjetiske videnskabsmænd i Samarkand Tamerlan den Stores grav. På hans gravsten, der læste de, hvis jeg var i live i dag, så ville verden skælve. Ja. Er lige ovenover Christian Hansens.
Ja, det er måske lidt anderledes det er dramatisk. Så er der i Red Oak, Louisiana, hvor man har fundet denne gravskrift. Her ligger A.P. Sisson. Gud ved alene, hvad der skal blive ham i fremtiden. Det er jo for så vidt sandt, men det kommer til at virke så mærkeligt opgivende.
Mm.
Der er også en fin en her, som måske er lidt polemisk.
Ja.
Efterskrift på Robert R. Hallenbecks familiegravsted i Aiden, Minnesota.
Ja.
Ingen af os stemte nogensinde på Roosevelt eller Truman.
Det er jo en rigtig moderne post.
Ja, det er nærmest en Facebook-gravskrift.
Ja. Man bruger tit udtrykket, at den og den person er så skidt en karakter, at det er sådan en, som kun en mor kan holde af. Det galt også Jesse James, berygtet forbryder fra USA's pionertid. Han blev begravet på kirkegården i Kearney, Missouri. Men på det oprindelige begravelsessted på familiens farm, der havde moren rejst en gravsten med inskriptionen til kærligt minde om min elskede søn Jesse W. James, død 3. april 1882, 34 år, 6 måneder og 28 dage gammel. Myrdet af en forræder og kujon, hvis navn ikke er værdig at nævnes her.
Ja, og det var det, jeg godt ville kunne huske, hvad det så var, han hed. Denne mand, der skyder, blev noget, han skyder ham i ryggen. Han simpelthen, Jesse James var inde i et eller andet bolig, et hus, og så skyder han ham i ryggen. For at slippe væk fra et eller andet...
De var ikke Billy the Kid, vel?
Nej, det var en eller anden, men det var sådan en mindre kendt lovbryder, som så fik en eller anden form for amnesti ud af det, så vidt jeg husker.
Jeg tror ikke, vi behøver at dvæle mere ved inskriptioner på gravstenen, Sebastian. Lad os ile videre.
Ja, der er uddelt priser dette år.
Ja.
Der er simpelthen uddelt hædersbevisninger til kunstnere og videnskabsfolk.
Der er adskillige, som vi kender i dag. En, som jeg troede, måske var far til en, som vi taler meget om i dag, Torben Brostrøm. Det er ikke ham. Fordi den Brostrøm, vi kender og adlyder i disse dage, hans far var kræftforsker i Aarhus. Ham, Torben Brostrøm her, han var lektor og litteraturkritiker.
Ja.
Og tror ikke studerede noget i kræft. Så kender vi til gengæld søde lille Lone Hertz.
Ja, og det må man godt sige, for hun er jo altså under 30 år i det år, hvor hun får prisen.
Ja. Meget udgået fra Marie Kruses højere pigeskole og privatteaterens elevskole, hvor hun er udlært i 61.
Og ja, så altså, står godt nok, hun har revet til sig.
Ja, det må man sige, ja. Og det vilde er, at hun er aktiv endnu.
Ja, men altså dette år har hun blevet hædret med Clara Pontoppidans fødselslegat. Nej, det er ikke dette år, men hun er blevet hædret med Clara Pontoppidans fødselslegat 1964, Aarhusstændernes æreskunstner 1965, Teaterpokalen 65, Filmprisen 1966, Gösta Ekman-prisen 68, Holger Gabrielsen mindelegat 67. Hun fik 67, så Henkelprisen på 25.000 kroner. Hun er godt nok blevet hyldet der.
Ja, det må man sige. Godt gået, Lone.
Ja, på alle måder.
Ja. Og så er der en, som hedder Leif Panduro.
Et ungt talent.
Ja. Han er forfatter. Han har både fået realeksamen og tandlægeeksamen.
Ja.
Og har virket som tandlæge i Danmark og Sverige mellem 1947 og 62. Og ja, så er han jo ud over sine skrifter, er han jo også kendt for sine mange legendariske tv-spil.
Ja, det var de gode, hvis de kom i ens barndom, noget Leif Panduro.
Ja.
Ellers var det meget noget med nogle mennesker, der havde dysfunktionelt ægteskab og blev spillet af Torben Jensen og Ulla Henningsen.
Ja.
Det var hver anden lørdag i min barndom. Altså havde de lavet noget nyt, hvor de ikke kunne fordrage hinanden i en ny ægteskabskonstellation.
Hvad var der galt med de ugyldige stemmesedler? Her ja. Taler vi altså om, når man går til folketingsvalg og kommunalvalg og den slags. Og der hører man jo om, at der er nogle stemmer, der er blevet kasseret. Og her er det så vist også med en grafisk illustration, hvad der kan gå galt for den deltagende demokrat inde i stemmeboksen, mens man sætter sit kryds.
Ja, der er simpelthen nogen, der har krydset af på ugyldige måder.
Ja.
Og det er jo det, man skal huske. Man må sætte et kryds ud for et parti eller en kandidat.
Ja.
Jeg er som tidligere valgt til forordnet.
Ja. Det, som næstflest har gjort forkert, det er, at de har sat to eller flere kryds. Altså, det har været typisk en radikal tilgang til tingene, hvor man ikke rigtig lige har kunne placere sig til højre eller til venstre.
Ja, det lagde jeg mærke til sidst. Det var valgt til forordnet ved sidste kommunalvalg, kommunal- og regionsrådsvalg, undskyld. Og der var der simpelthen nogen, der kom hen, fordi EU-borgere må stemme i Danmark til de her lokale valg.
Ja.
Og der er mange, der spurgte, hvor mange krydser må man sætte, fordi i andre lande er det åbenbart et proces med, at man må sætte flere krydser, og så har man ligesom en anden prioriteret kandidat, og så kan man sige, hvis det ikke bliver ham her, vil jeg gerne have stemme går til ind her.
Lidt ligesom stemmeafgivningen til Eurovisionen.
Ja, præcis. Ja, det er måske, de har taget det gode princip på også at få Brødren Olsen med, efter Tommy Seebach havde vundet. Men i hvert fald så var der mange, der spurgte, hvor mange krydser måtte de sætte, og de måtte så kun sætte ét. Men der er altså nogen, der har sat ud for flere partier, og det er jo indlysende, det giver ikke så meget mening.
Ja. Det, som der er flest, den fejl, som har gjort flest stemmesedler ugyldige, det er, at man har skrevet en påskrift, eller og lignende, det vil sige, at man har skrevet, her er der skrevet et kryds, og så står der skrevet hen over stemmesedlen med ubehjælp som håndskrift, han er et dumt svin.
Ja.
Altså, man har skrevet en kommentar på selve stemmesedlen.
Det bliver den ugyldige af, det gør den også, at man siger, at man gerne vil stemme på Mickey Mouse eller Anders Sand, som dels stadigvæk gør af uvisse årsager, men det er måske også lidt meningen med det, at sige, at det hele er lidt ligegyldigt, at stemme på en anden tegneseriefigur end den opstillede. Men altså, det, man må ikke skrive noget på. Man må ikke skrive kandidatens navn, det var 201, der havde gjort. Hvis det ikke var nok, man skrev et kryds ud for.
Det er krav, jeg gerne vil stemme på. Det modsatte tilfælde, brevstemmer på kandidater, der ikke er opstillet i kredsen.
Ja, det er jo lidt fjollet.
Og så kan jeg ikke...
Så er der en, der er 12, der har sat kryds med en farveblyant. Simpelthen sat deres egen farveblyant med og sat et kryds, fordi der skal lidt kulør på de valgtilforordnedes lange aften.
Og så er der nogen, der har været rigtig, rigtig stolte af, hvem de har stemt på. De har underskrevet med eget navn. Det er der 73 her.
Der er lige minde om, hvem det er. Ja. Ja, det er jo decideret en af dem, hvor man tænker, det er jo et lovbrud, fordi det er jo hemmelig afstemning.
Ja.
Og det andet kan jo føre til, hvis man måtte skrive sit navn på, at man simpelthen kunne bestikke folk, og så kunne de bevise, at de havde stemt, som de var blevet betalt for.
Ja.
Det er jo det gode bestikkelse i dag. Du kan jo tage imod penge for at stemme på hvem som helst, og så gå ind i valgboksen og sætte dit kryds et helt andet sted.
Ja.
Altså.
Ja.
Hvis der så kommer 0 stemmer på den person, så er det lidt uheldigt.
Så er der nogen, der ikke har.
Ja,
men det er i hvert fald de grunde til, at en stemmeafgivning bliver betegnet som ugyldig.
Ja, og der må jeg lige sige, en sidste bemærkning er, at der er 183, der har rettet ved afkrydsninger. Altså sat et kryds, streget det over og sat et andet. Der skal man gå ud og bede om en anden stemmeside. Ja. Sådan er det.
Sådan er det. Det vil jeg hermed videregive disse gode råd fra hvem er What the Fox? Valgkorrespondent hedder det. Under nyt fra lovgivningen, der skal vi tale om en færgeforbindelse mellem Lolland og Langeland.
Ja,
der er blevet vedtaget.
Det er mellem... dejligt old school, at man kan vedtage en trafikforbindelse, der ikke er en bro. Så viser vi jo tilbage i 60'erne, ikke?
Ja.
Senere så havde folk sagt, skal vi ikke have en bro mellem Langeland og Lolland?
Ja, det her det er mellem Spodsbjerg og Tors. Altså Tors på Lolland og Spodsbjerg på Langeland. Og der knytter sig en lille anekdote til netop Spodsbjerg. For lige syd for færgehavnen, der ligger der, ja, jeg tror selv, at... at de kalder det en badestrand. Det er nogle større eller mindre sten, der er drysset ud i vandkanten her, og der var jeg på et tidspunkt, hvor vi var til noget Langelandsfestival, hvor vi kørte ud for at bade her sammen med børnene. Og lige på den her strand, der blev jeg forvekslet med en fra Siddhartha. Og det, der var traumatisk, det var, at det var ikke ham, den høje, slanke, solbrændte.
Det var Danny. Siddhartha. Det er da Danny for Siddhartha. Ja, det er der. Altså, hvis man endelig skal forveksle, så kan der være mere. Så er det jo rigtigt, der er jo den flatterende forveksling og den lidt mindre flatterende. Altså, ja, jeg bliver nogle gange forvekslet med folk, der så insisterer meget ihærdigt på, at jeg er den, de mener, jeg er, og bliver fornærmet, når jeg påstår, at jeg ikke er det. Altså, så, men det gode ved det er, så jeg blev engang forvekslet med Sigurd Barrett, af en, der så synes, det var meget krukket af mig, jeg ikke vil indrømme, at jeg var Sigurd Barrett, men det gode ved det er jo, at han går rundt og mener, at Sigurd Barrett er krukket. Han ikke aner, hvem jeg er.
Det er sgu da morsomt. Ej, det er da dig. Ja. Det er dig.
Man skal simpelthen have ID på sig nu, når man bliver forvekslet.
Nej, jeg er ikke mig, eller?
Eller, det er ikke, fordi jeg er noget imod vedkommende, men det er bare ikke mig.
Vi iler videre til noget undervisning i stedet for de her. Mindre du gerne vil knytte nogle flere kommentarer til de her vedtagende...
Nej, jeg har fået bare stave over et kort over Nordsjælland.
Ja.
Og det er jo et sted, der er taget med, fordi de planlægger motorvejslinjer, der er bygget, der skal projekteres. Og det, man kan se, hvor dejligt få motorveje, der var dengang.
Det, som jeg synes, der er lidt sjovt ved det, og det er faktisk sjovt, du lige hæfter dig ved det, det er allerøverst, der er indtegnet sådan nogle foreslåede eller projicerede nye veje. Og der er blandt andet en med brede stiplet, hvor der står påtænkt vejforbindelse til eventuelt Øresundsbro.
Ja.
Og den ligger altså mellem Helsingør og Hellebæk. Vi har talt om det før, at oprindeligt var der jo en plan om, at Øresundsbroen, den skulle altså ikke gå nede der, hvor den ligger nu. Altså mellem Amager og det sydlige Sverige. Den skulle gå der, hvor der er kortest vej mellem de to nationer.
Ja, præcis. Det er en god økonomisk løsning, der så havde ført en gigantisk lastbiltrafik ned gennem Nordsjælland, som du sagde, var en af grundene til, at det ikke blev det.
Ordene eller ideen var ikke min, det var Jens Olaf Jersild, som havde den teori, da han underviste på Journalisthøjskolen tilbage i 1990'erne. Undervisning skal det handle om nu, og vi tager fat i en god gammel kending, nemlig årets skolekomedier. Og der er altså frit slag i bolledejen her.
Ja, det er de gode årgange, hvor man ligesom opremser, hvilke skolekomedier, der er blevet spillet på hvilke skoler. Og det er jo dejligt at se de ambitiøse unge mennesker, der har taget det på sig. Ingrid Jespersen Skole i København opførte, og det er det, der er billeddækket, i marts 68 en forestilling med den tankevækkende titel: Kun tanken om skyer holder verden på sin ubesværede kurs. Jamen altså, man tænker, den der kommer og forestår den titel, skal også have en vis status i studentermiljøet, for ikke at blive hyldet ud af butikken og sige, kan vi ikke spille noget sjovt?
Ja, men vi er jo også i beatnik-generationen, ikke? Altså, det er, og den der hovedrolleindehaver, der står, han hedder Ulf Bockmann, han har jo også sådan en... hvad kan man sige, Oasis-lignende frisyrer og mørkt tøj. Han ligner virkelig sådan en beat-poet.
Det er begyndt at blive lidt hipt, og så sidder der en med en skør hat i baggrunden. Og den kvindelige medspiller ser også meget alvorligt og betaget på Ulf Bockmanns gestikulering. Det er de store følelser, der bliver illustreret her i Kun tanken om skyer holder verden på sin ubesværede kurs.
Fed titel.
Op til flere fede, den bestøvlede kat.
Ja. Hvad siger du til den røde væske af soja? Så vidt jeg ved, at soja er mere brun end rød.
Ja, det har været en misfarvet soja. Ja. Frokost på slagmarken af Fernando Arrabal.
Og den er god. Den spillede jeg i gymnasiet.
Ja.
Det er, jeg tror, den eneste gang, jeg har stået på scenen i en skolekomedie på gymnasiet.
Ja, altså, vi spillede også skolekomedie på gymnasiet. Det er noget, jeg håber, der ikke findes optagelser af.
Ja, altså, og der er jo mange. Der er jo alle klassikerne, ikke? Altså, lige fra, du nævnte, der er den indbildte syge af Molière, der er arsenik og gamle kniblinger, der er barselstuen af Ludvig Holberg og Antigone.
Mm-hmm.
Og så er der, alle de her.
Moderne lidt.
Ja, og mærkelige, som man ikke rigtig kender.
Tidstypiske.
For eksempel Havndal Centralskole ved Hadsund, som spillede Hvad er en stodder uden navn?
Mm. Ja.
Af Erik Larsen.
Og Laser og Pjalter på Gentofte Statsskole, der skulle have noget bredt ind i livet i overklasse-ghettoen.
Ja.
Ja, men der er også nogen, der spiller Astrid Lindgren eller den slags. Det har været meget blandet her. Det kunne være spændende at se en landeopdeling af, hvem der har spillet hvad.
Mm.
Falconergård Gymnasium, der har spillet Underkastet af Eugene Ionesco.
Åh, det har været.
Ja.
Der har siddet nogle forældre og ønskede, at de havde haft en smartphone, så de kunne sidde og følge med nogle tips, resultater eller spille Word Feud eller sådan noget undervejs.
Jamen, det er en af mine helt store. Jeg vågner nogle gange op med et gispe tanke om, hvad man er udsat sine forældre for af skolekomedier.
Ikke, at der er noget galt med UNESCO. Jeg holder meget af UNESCO og absurd teater og har haft rigtig gode oplevelser med UNESCO. Ikke mindst hende på Sorte Hest på Vesterbro, Den Skaldede Sangerinde og så videre. Formidabelt, men at sidde som forældre og overvære en skolekomedieopførelse af det. Altså, jeg synes, at der er nogle af de her lidt strammere kammerspil, som måske kræver noget skuespiltalent og noget instruktion før.
Altså, en ting er, at ens eget barn selvfølgelig er geni i svøb, som nok skal blive til noget stort, men de andre lortunger smadrer jo fuldstændig præstationen, som alle forældre tænker, når de ser det. Mit barn, hvorfor er det ikke mere med mit barn? Og hvorfor går de ud i pausen? Og så kommer en anden barn ind i mit barns kostyme, og så fortsætter rollen derfra. Det er rædselsfuldt. Vi spillede jeg tror, det har været i 9. klasse, spillede vi Shakespeare's Købmanden i Venedig, uredigeret. Altså ingen havde ligesom fundet mulighed for at stramme lidt op i det her stykke, da vi så spillede i en udstrækning på lidt over 3 timer. Og min far, der på det tidspunkt var teateranmelder, sad med armen over kors og pintes i samfundet 3 timer på en hårde træbænk. Et kig på ham kunne få alle til at stamme lidt i replikkerne.
Men han sad der, og så ved du, at din far elskede dig.
Ja, han led igennem det for min skyld. Det var meget, meget sødt der.
Ja. Men med hvor er jo kendt for de her grafiske fremstillinger af nogle ellers lidt, hvad kan man sige, uoverskuelige sammenhænge.
Ja.
En af disse kunne for eksempel være, hvor kommer narkotikaen fra, og hvordan distribueres den?
Nu er vi sgu kommet op i 60. Hvor får vi egentlig alle de fede sager fra?
Hvor kommer de fra?
Ja. Køb hvem, hvad, hvor, mand? Så finder du ud af det. Bred y.
Og her kan man altså se med små ikoner for cannabis og for opiumsvalmuer og for det lidt mere syntetisk fremstillet. Der er altså en laboratoriekolbe.
Ja.
Og der kan man se, at der kommer for eksempel fra Iran, der kommer der i hvert fald noget cannabis, som bevæger sig hen over Mellemøsten mod Tyrkiet og op til Europa.
Ja.
Og ligeledes kan man se, at der også går en opiumsvej fra Indien, og den støder så ud i midt i Indisk Ocean. Der støder den sammen med noget andet, som kommer over fra Indonesien, eller måske helt over fra Vietnam, over fra
Vietnam, Laos, Cambodja.
Ja, derovre, ja. Og Thailand, der støder det sammen med og bliver så fragtet, hvad kan man sige, syd om Afrikas horn, og op på den vestlige side af Afrika og ind til Europa på den rute.
Ja, det er ret vildt. Der er faktisk en lang skibsrute, der går hele vejen over fra Indien og omegn direkte syd om Afrika, helt op langs Afrikas vestkyst, og så sejler den simpelthen direkte ind og ender i Stockholm.
Ja, lige præcis.
Meget specifik narko. Ja. Narkokoreaner har været med meget informativt i det her opslag. Jeg ved ikke, hvordan de har researchet på det.
Nej, det er rigtigt. Og noget af opium, det bliver altså også dyrket i Mexico. Det er mest den, som skal, hvad kan man sige, tilfredsstille det nordamerikanske marked.
Ja.
Og der går ruten direkte ind i USA fra Mexico.
Det er en ganske kort bil. En, der går ind i USA, så en, der går ned til Mexico City, og så op til USA.
Ja.
Ja, det er godt at vide, hvis man nu skulle være i mangel på has her i nedlukningen, så er det åbenbart Stockholm, det ender i, så hvis man kan komme det op, så kommer man ligesom ud om køen.
Ja, lige præcis. Under videnskab og forskning, som det her jo er en del af, så er der også et kapitel her, der handler om et afsnit, der handler om krig, plantehormoner, nervegas og LSD.
Ja.
Beskyldningerne mod USA for at have anvendt giftgas i situationstegn i Vietnam er alt andet end holdbare, skriver de så her i redaktionen på Hvem Hvad Hvor. Der er derimod anvendt plantehormoner af samme slags, som enhver haveejer ville kunne skaffe sig. Formålet har været at få træer og planter af enhver art til at tabe bladene, således at man bedre kan følge fjendens bevægelser i jungleområderne. Og så det står der ikke, men så plaf dem ned, ikke?
Ja, præcis.
Hvorfor jeg gemmer jeg bag den her busk, men bum, så får jeg lige noget hormon, så busken taber alle sine blade.
Ja,
og så
det kaldes Agent Orange, ikke?
Ja.
Og jeg mener, det er godt, hvad ved man, hvor redaktionen ikke mener, at det er nogen form for giftgas, men jeg ved ikke, om de har lyst til at hælde det ud over redaktionslokalet. Det vil næppe være godt for stuevirken eller deres egne helbred.
At stormagterne arbejder med langt mere uhyggelige stoffer er en kendsgerning. Ved et uheld blev 6.000 får i marts dræbt af en nervegas i Skull Valley i USA. Gassen var strømmet ud fra et forsøgsområde, der lå mellem 25 og 50 km fra det sted, hvor fårene græssede, hævdes det. Og også Sovjet producerer giftgas. Under 2. verdenskrig producerede det nazistiske Tyskland store mængder af en åndedrætslammende gift, Tabun, som de allierede fik kendskab til ved krigens afslutning. Sovjet førte lager og anlæg med hjem, og det hævdes, at der siden skal være fremstillet 50.000 tons af denne gift.
Ja, det er muntert.
Ja.
Og jo, i dag har man produkter angivet at være 4 gange så giftigt som Tabun.
Mm.
Det handler om et beslægtet stof, som kaldes sarin. Ja, ja, det er mange hyggelige ting. Og, der, ja, ja. Og så står der til sidst, USA har man arbejdet med en LSD-derivat, der medfører sløvhed og hallucinationer. Og et enkelt gram LSD angives at være i stand til at ændre adfærden hos ca. 15.000 mennesker i unormal retning. Jeg ved ikke, om de har tænkt, at de bare putter noget LSD i vandet, så ligger alle folk og tripper, og så kan vi bare lige vade ind og sige, at det er vores stand. Og hvis du siger det på den måde, det har jeg aldrig tænkt over.
Cool nok, cool. Wow. Fedt.
Jeg siger farver. Ja, det er fordi, der er farver.
Ja.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Vi skal tale om luftfart, og vi vender hjem til lille Dannevang. Mm. Hvordan er planerne for lufthavnen på Saltholm? Den har vi også talt om før.
Det er rigtigt. Nu vender vi tilbage til den her Saltholm lufthavn, der ikke blev til noget, fordi der kom til at ligge en bro.
Ja. Og det er altså sådan en rumpeformet udbygning af øen Saltholm, som jo altså ligger midt mellem Amager og Malmø.
Ja, den del blev jo lidt til noget, det vi kalder Peberholm.
Ja, og her var det så meningen, at der skulle bygges en udbygning af Københavns Lufthavn, og der skulle være noget broværk med noget motorvejsbro til Kastrup.
Mm.
Og måske også senere en forbindelse til det sydlige Kastrup, altså udenom lufthavnen, tænker jeg.
Ja,
og så også en bro videre over til Malmø.
Ja, det er simpelthen kombineret en Øresundsbro med en lufthavn.
Ja.
Men altså, de sikkerhedsmæssige implikationer, det kan man også diskutere, hvor vellykket er sådan. Alle landinger og letninger er sådan en form for minimal terrorangreb, eller potentielt terrorangreb.
Ja, men ser meget high-tech ud her. Der er også lavet en tegning af, hvordan sådan en passagerterminal skulle foregå i flere forskellige etager og så videre, og en tilkørselsvej nede i kælderetagen.
Ja.
Noget tunnelværk eller et eller andet, og så er det så meningen, så vidt jeg lige kan gennemskue, at der må altså være rundt langs den her kunstige øs, rumpede sider, der er start- og landingsbanerne i forskellige.
Ja, det gør det også meget trygt, hvis man kører lidt skævt under landingen, men direkte i Øresund.
Ja.
Der var bare at svømme hjem.
Ja.
Og så for ligesom at pifte lidt op med deres passagerterminal, så er de parkeret et fly ved siden af det, der meget ligner Concorden.
Ja.
For ligesom at sige, det er den stil, vi vil have. Det er, det er det segment af mennesker, vi tiltrækker.
Ja, så er vi et flytrafikken. Vi spoiler ikke for meget ved at sige, at den blev ikke til noget.
Nej, det er stadigvæk Kastrup.
Broen blev til noget. Den kom ikke til at ligge deroppe i Nordsjælland, hvor det ville have givet god mening at krydse Øresund, hvor den er smallest. Men
vi tog Saltholm i brug, og bygge en lidt længere bro. Men pæn er den.
Jeg tænker på, at vi lige skal hylde en jubilar.
Ja.
Monsieur Hercule Poirot, som der er en lille tegning af her. I Englands blå bog, Who's Who, kunne en notits om en vis verdensberømt detektiv tænkes at se således ud. Og så kommer der så en artikel om Poirot, Hercule Poirot, som så åbenbart skulle være født i 1868 i Liège i Belgien.
Ja.
Og for dem, som ikke ved, hvem Hercule Poirot er, det er en fiktiv figur, det er en romanfigur, det er en detektiv.
Det er Agatha Christie.
Det er Agatha Christie.
Den første udgave af en bog om ham i 1915.
Ja.
Som så udkom i 1920. Der var lidt bøvl med forlaget.
Ja.
Der var lidt uenigheder. Men altså, det er en meget fin beskrivelse, den hele side, de bruger på at beskrive denne Hercule Poirot.
Altså en romanfigur.
Ja. Men det er meget fint, og det er meget fint ligesom at forklare det om, men altså, han er måske ikke... Man kan godt stadigvæk støde på Hercule Poirot, hvis man ser DR2, og de ser en eftermiddag, en hverdags eftermiddag, sender en gammel film, så kan det godt være noget med, at han står med sin meget velplejede, voksede overskæg og opklarer lukkede rummysterier, hvor det er butleren, der gjorde det ude i annexet.
Og hvor det simpelthen er de små grå celler, som han er citeret for at sige, som, som løser mysteriet her.
Mm.
Det er jo en, lidt en anachronisme, den her ensomme ulv, som løser det her.
Ja, og det er jo altid noget med, at hele plottet handler om, at de er i et lukket rum, og der kan ikke komme nogen udefra, det kan ikke bare være en tilfældig galning.
Det er som umulig forbrydelse.
Ja. Ja. Hvordan kan det dog pludselig ske, at en af gæsterne er døde, og ingen andre har blod på hænderne, og så er det, han kan forklare, det var jo fordi, og så derude, og så talkum, og du havde gemt.
Og det kan kun ske på denne måde.
Ja, ikke? Præcis. Og så det tilstår folk altid grædende og siger, hvordan vidste de dog det her?
Og gør det altid i ivrig konkurrence med politimanden Hastings, som jo altid kommer og er meget... forholder sig meget skeptisk til det hele, og egentlig gerne bare vil lave ind i politiopklaringsarbejde, men det slår altså ikke til, og så er det Hercule Poirots små gro.
Ja.
En meget hyggelig lille tegning af den her lille trivelige mand, tynd behåret i toppen, og som du siger, det her sirligt voksede mustache.
Ja. Og jeg bliver nødt til at sige, at det altså fortsætter, der er simpelthen tre sider om Poirot, for der er også en biografi over de bøger, han har medvirket i.
Åh, ja.
Og så er der beskrivelse af, hvordan han ville se ud, hvis man nu skulle møde ham. Det virker som en meget markant forelskelse i denne Poirot.
Ja.
Det er den tids Take That.
Ja, eller Harry Styles eller sådan en.
Ja, det skal være lidt mere aktuelt. Ja. Sorry.
Ja, det er helt i orden.
80 år gammel.
Nej, ikke helt.
Det kommer formentlig.
Vi er i, som sagt, i 1969, men når vi kommer hen til musikken, så handler det stadig meget om jazzmusik. Ja. Der er ikke noget beat, der er ikke nogen...
Steppeulvene for
det. Og den slags, det handler om jazz og jazz og jazz med jazz på. Der er alt lige fra Dizzy Gillespie med den her bøjet trompet, som stikker lige i vejret, de her kinder, som vil gøre en hver frø misundelig.
Ja, meget karakteristisk look.
Ja, over John Coltrane, Count Basie, og vores egen Erik Moseholm, legendariske bassist, men altså...
Og Palle Mikkelborg.
Ja. Lige indtil vi ryger ind, nu tænker vi, nu må det være nok jazz, nu skal vi høre noget andet musik, så skal vi have et helt kapitel om store cellister.
Ja.
Og jeg kan ikke rigtig... Det undrer mig lidt, at jeg ikke rigtig nogen steder, lige når jeg skimmer den, og så afslører jeg lige, at jeg har så ikke læst den igennem ord for ord. Der er selvfølgelig Mstislav Rostropovic, men jeg kan ikke finde vores egen Erling Bløndal Bengtsson nogen steder, som jo også var en stor cellist. Så alene der, det betyder, at det gider jeg altså ikke at dykke ned i.
Nej, det kan jeg da godt forestille mig. Jeg vil også straks klappe fornærmet videre fra årets jazzmusiker, fordi min stefar, Carsten Meinert, som jeg jo nævnte i starten, har slet ikke nævnt her. Han er slet ikke med i årets jazzmusiker 1968, men det må han være med i næste års udgave.
Ja, ellers burde det opføres under skandaler.
Ja, jeg er med på det. Det er der, hvor nu jeg skriver, jeg klager til redaktionen.
Under populærmusikken, hen på side 416, har man jo fuld traditionen med at illustrerer de senere års store landeplager med en lille notelinje.
Det er så herligt, så står der lige en enkelt notelinje, og så kan man synge den del af teksten, der ligesom er angivet, og så må man gætte resten.
Ja, der er lige fra, her er der så lidt populært, ikke? Der er Yellow Submarine og Yesterday med Beatles. Der er Zorba, grækeren, det her dejlige bouzouki-tema fra den der græske film. Det er ikke det, jeg vil hæfte mig ved. Jeg vil lige bladre en enkelt gang, fordi der har man været så venlig og udlevere nogle af de her mennesker. Der er simpelthen billede og navnsnævnelse af tre, der gør sange til landeplager.
Yeah.
Det er sådan, de ser ud, mine damer og herrer. Sandy Shaw, Peggy March og Dorte Larsen, det er dem, som har mareredet dine øregange i de senere år.
Puha, de skulle skamme sig.
Ja.
Der er også et fint årets hit, som er en gammel folkemelodi, fik ændret sin tekst af Per Dick, som selv sang i blandt andet Folk Club i København.
Ja.
Og den danske folkesang fik sit egentlige gennembrud.
Åh, ja.
Folk sang med på omkvædet, sådan er Kapitalismen utager de armes løn. Og den starter simpelthen så fint der med, hun var fattig, men så er hun lige, hun var barndomshjemmets bryd, men ruder det hele.
Ja. Dejligt.
Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, det er Bjarne Pettersson på Bo Strøms lige så udmærket set indkast.
Så er vi nået hen til sporten.
Ja.
Og inden vi kaster os ind over fodbolden, så kan det være, at du lige vil måske blive en enkelt tid tilbage her.
Det vil jeg da.
Se på Werner Blautzun.
Ja. Det er et flot billede af Werner Blautzun, Danmarks mester i 100 km landevejsløb, og vinder en række landevejsløb i denne sæson. Der bliver nummer 4 ved det olympiske lege i 100 km landevejsløb. Flot, ja. Og han er så fotograferet med sin Danmarks mester, Laura Berggrans.
Åh, ja.
Det er så fint. Så fint.
Fuldt fortjent.
Det minder om et OL i, hvad er det ikke, i Mexico det år?
Jo, det tror jeg.
Det tror jeg, hvor Danmarks eneste guldmedalje blev vundet i 4 km holdforfølgelsesløb på bane ved Mogens Frejf, Reno B. Olsen, Per Lyngemark og Gunnar Asmussen. Vesttyskland førte klart i finalen, men blev diskvalificeret. Så det reddede os lige vores eneste guldmedalje ved det OL.
Det er stærkt.
Godt gået.
Godt gået. Godt gået var det også af Akademisk Boldklub.
Ja, Danmarks mester.
Ja. Og jeg kan sige, foran KB.
Ja, det er, men igen...
Langt foran
det
KB, Sebastian.
De år, hvor AB sad på tronen, men det er foran frem, men så har de Horsens på en tredjeplads og Hvidovre på en fjerdeplads. Mm. Så det er... Ja, det er jo ikke sådan helt så usædvanligt. Nogle gange støder man på hold, hvor man tænker, fandtes de dengang?
Ja.
Det? Men det er jo et godt år for Vandløse.
Ja, det må man sige. Tak for at lige bringe os så hurtigt hen i anden division, altså, som jo dengang var den anden bedste række.
Mm-hmm.
Hvor de jo ligger og ja, roder rundt nede på den 10. plads, lige efter, lige i hælen af Brøndshøj.
Og lige foran Lyngby.
Lige foran Lyngby, ja. Ja, jeg ved ikke, om vi kan sige så meget mere til det, Sebastian.
Altså, de har medbragt kreds 1, 2, 3 og 4, som jo er Danmarks-serien, altså den fjerde bedste række efter 3. division Øst og Vest. Og der har man jo nogle af de her hold, hvor man tænker, nogle af dem ligger der stadig, andre har været på mærkelig nede. Allinge Sandvig er simpelthen op i Danmarks-serien dette år. Ja. Og jeg siger dette år, fordi de sluttede med 1 point for en uafgjort kamp og en målscore på 16-89.
Det var ikke helt.
Det er dårligt en Torby Grænge over i kreds 2 i hvert fald.
Noget af det, som springer lidt i øjnene her med de her Danmarks seriehold, det er jo, at der er rigtig mange anden hold.
Ja.
Altså, der er Hvidovre 2, Frem 2, B1903 2, Brøndshøj 2. Altså deres anden hold, og KB2 og så videre, altså alle de hold, som ligger oppe i første division, de kunne altså få lov til at have deres anden hold spillende i nogle rækker under.
Ja, i Danmarks serien, og det ville jeg da ønske, de stadigvæk havde. Det var så hyggeligt, at KB's anden hold spillede anden division. Nu ligger KB's hold, det kunne de faktisk være kommet til at spille, ja ikke anden, men tredje division, fordi de ligger faktisk og har vundet kreds 2 i Danmarks serien. Ja. De kan ikke rykke op så.
Nej. Jeg vil så sige, for et hold som Vandløse, som dengang lå og hyggede sig nede i de der Danmarksserier, så kunne det altså være lidt trist en gang imellem at møde, altså spille i kreds med for eksempel Brøndbys og KB's andet hold, fordi det var lidt uretfærdigt, fordi i nogle runder, i den ene uge, der kunne man møde simpelthen Superliga-reserver.
Ja.
Som bare lige skulle ned og lige holde benene varme. Og mens det ugen efter, hvor ens konkurrerende hold skulle møde, for eksempel FCK's eller KB's anhold, der var det altså virkelig et andet hold.
Der var det 19-årige drenge, der skulle have noget. Ja. Jamen det kan jeg huske, de også brokkes over, at så var der sådan, havde FCK købt en mand til 20 millioner, der havde Ailton Almeida, så han skulle lige have noget kamptræning, inden han skulle videre op i Superligaen og bombe mål ind, og så står man der som en eller anden deltids fodboldspiller, og så møder man en eller anden milliondyr, brasilianer med et antrit, der fik en til at sukker gå hjem i køkkenhaven.
Eller også hvis man, og det ville også være omvendt, var det surt for den her 20 millioner kroner spiller, at man skulle komme ned i en Danmarksserie, og så skulle man møde en for eksempel en Rocky Smykker, som jo var kendt for at være Vandløses svar på Franco Baresi, gange mange faktorer, og som simpelthen lige flækker den her spiller, den her dyre spiller på langs, ikke?
Men det kan godt være den også, men man skulle i hvert fald være ham, der havde taklet ham der, som man så i fjernsynet om søndagen, ja.
Ja.
Det er rigtigt. Det har nok ikke været sjovt, nogen af delene.
Så det var ikke... og så havde man også en konstruktion på et tidspunkt, hvor man havde sådan en andenholds- eller reserveholdsliga. Havde man ikke det?
Jo, nu er der reserveholdsliga, og det er lidt mindre spændende, fordi det er jo... Man spiller jo rigtigt, sådan set ikke rigtigt om noget. Det er hver enkelt kamp for sig.
Nej, det er bare for at få noget, en eller anden form for kamptræning, ikke? Det er en form for venskabskampe.
Ja. Og nu vil jeg i hvert fald glæde mig til, at vi finder 70-årgangen af den her fine Hvemadbror, fordi der står så smukt. B1903 og Køge rykket ud af første division og erstattes af B1913 og B1909, begge fra Odense. Det bliver drama i første division, når vi kommer til det år.
Ren Odense opgør.
Ja, med tre fynske hold.
Men det, kære lytter, det må I glæde jer til. Lige så meget som Sebastian og jeg glæder os til at kaste os over 1970 og mange af de resterende årgange. Sebastian, tak for endnu en hyggelig sludder omkring, hvad man havde valgt at skrive i 1969-udgaven af Politikens årbog, Hvem Hvad Hvor.
Det er mig, der takker, Jan. Det har været hyggeligt igen. Og hvis du også synes, det er dig, der var så flink at lytte med, så kan du ligesom følge os, så du får næste afsnit helt af sig selv dukkende op på din telefon, eller hvilket device du nu bruger.
Vi siger i hvert fald tak for nu.
Op på genhør.